Ovde Radio Beograd.
Pletenica prvog programa Radio Beograda. Muzička pletenica. U današnjoj emisiji ćete slušati retko sačuvani snimak pevača Sulejmana Džakića koji je bio na vrhuncu karijere 30. godina prošlog veka. Džakić je često gostovao na programu Radio Beograda i pevao uživo bosanske sevdalinke. Gospodin Predrag Cune Gojković, prebirući po sećanjima, kaže:
Ulazi pokojni Sulejman Džakić, čuveni predratni pevač koji je mene strahovito poštovao.
Svetlana Stević-Vukosavljević će govoriti o sebi, predačkoj pesmi, popevanju i važnosti pevanju na glas.
Pevač je pre svega morao da bude sam sebi orkestar.
Danas, izuzimajući časne primere, orkestri kao da su svi iznikli iz laptopa. Aranžeri, opčinjeni mogućnostima novih tehnoloških rešenja, najčešće odlutaju u neprikladan i neprirodan sintetički zvuk semplera koji ubija duh stilizaciji narodne muzike. Ako se tome pridoda i nepoznavanje karakteristike instrumenata, njihovi opsezi i najbolje zvučnosti u okviru njih, način upotrebe u orkestraciji i na sve to, stilski promašena harmonska potka, dobija se taj čest i prepoznatljiv zvuk koji kao da doseže iz nekog kupatila po meri orijenta. Naravno, već gazimo i drugu deceniju 21. veka i zato novim tehnologijama treba reći da, ali neznanju i lošem stilskom aranžiranju odbrusiti sa uskličnikom ne. Poštovani slušaoci, dobrodošli. Na samom početku čujmo pesmu Tri jetrve žetvu žele, u interpretaciji pevača i kompozitora Petra Tanasijevića uz Narodni orkestar kojim je rukovodio Žarko Milanović. Emisiju za vas realizuje Nenad Kamidžorac, autor i voditelj. Tehnička podrška Slaviša Slijepčević.
Trije trve žetvu žele, maglo, maglice moja, razvijaj mi se maglo, žela, snopna žela, maglo, maglice moja, razvijaj mi se, maglo, razvijaj. Otud ide sve kršina, maglo, maglice moja, razvijaj mi se, maglo, razvijaj. A A što ste se umorile, maglo, maglice moja, razvijaj mi se, maglo, razvijaj. Koda su vas zmije pile, maglo, maglice moja, razvijaj mi se, maglo, razvijaj. Ta nisu nas zmije pile, maglo, maglice moja, razvijaj mi se, maglo, razvijaj. Već te tvoje šire njive, maglo, maglice moja, razvijaj mi se, maglo, razvijaj.
Sa starog gramofona. Već je poznata činjenica da je Radio Beograd svoje redovno emitovanje programa započeo 1929. godine. Gotovo još od samog početka, čest gost na njegovim talasima bio je talentovani pevač iz Bosne Sulejman Džakić. Mnogi potonji pevači su njegove interpretacije sevdalinki sa pažnjom slušali. Među njima isticali su se Zajim Imamović i Predrag Cune Gojković, koji je sa Džakićem po sopstvenom priznanju bio vrlo blizak.
I negdje kod posljednje pesme, Šenčice sitno sjeme, ulazi pokojni Sulejman Džakić, čuveni predratni pevač, koji je mene strahovito poštovao, a ujedno je hteo da vidi i Žarka Milanovića, da preko puta svrate da nešto popiju, i kaže, jel ba, što ne bi otpijemo onu kafu, to ti je divna pjesma iz Sandžaka, i jako je Bosanci svojataju. Pa odkud, reko, batke ideje, sam njega batke zvao, odkud ideje, reko, baš me je Nada naučila. Rekao, pre jedno mjesec dana toj pesmi. Eto, kaže, snimi je. Žarko Milanović kaže, nemamo vremena, sada je ono, molim te, Žarko, učini mi to, će Cuna tu ležati, to je mnogo lepa pesma, Zajim je divno otpevo, to i Majkić je lepa, ali će ja, mislim, Cune nju donet na svoj način i tako.
Malo je sačuvanih snimaka ovog interpretatora. Ovo je prilika da čujemo Sulejmana Džakića, koji će vam otpevati pesmu Golubice Bela. Na harmonici ga prati Nikola Petrović.
Vite bila što si nevesela, Golubice bila što si nevesela. Kako ne bi bila jadna nevesela, ljubljeti od jata do jata.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Ljubi druge golubice, drugarice. Moj golube beli, kad će doći meni? Moj golube beli, kad će doći meni?
Svetlana Stević, udata Vukosavljević, nije u početku prepoznavala Obdarje za izvornu predačku pesmu, iako je, kako sama navodi, imala više znakova koji su je vodili prema tom cilju. Na Leskovačkom saboru i homojskim motivima Svetlana je susrela svog budućeg saradnika, kasnije supruga, Petra Vukosavljevića, koji je bio iznenađen njenim talentom i brojem pesama iz njenog rodnog Homolja koje je izvodila. Petar Vukosavljević, etnomuzikolog, odmah je prepoznao bogatstvo koje je nosila u sebi. Predložio je da dođe u Radio Beograd kako bi napravila probne snimke. Bila je 1975. godina i vreme kada je novokomponovana muzika zavijala sa svih strana poput tornada. Svetlana Stević je tada živela u rodnom Milatovcu i trebalo je da pismom potvrdi svoj dolazak u Beograd radi dalje saradnje. Kolebala se i na kraju odlučila da ne ide što je i napisala, samo je ostalo još i da pošalje to pismo. Kao duboko verujuća žena, verovala je i u snove kao proviđenje. I baš jedan takav san pomogao joj je u odluci.
Usnim čudesan san. Pretpostavljam da je negde bilo oko 2 sata noću, jer to zaključujem kad sam se probudila, bilo je oko 2:30. Znači, to je to neko vreme između ponoći i 3 sata kada dolaze nečujni posetioci. I ja sam, kako sam zaspala, nije bilo struje, usnim da je proleće, da je prelepo vreme. Ja sam na bunaru, a bunar je u Liparu, jednom predivnom predelu. Tu je jedan potok, jedan maleni mostić, i sanjam izgriva sunce. I taj jedan sunčev zrak se probio kroz grane i silazi tačno do mene. Ja sam tamo izvadila kofu vode sa bunara i okrenuta sam, to je čudesno, ta sunčeva putanja. I tom istom putanjom silaze 2 čoveka prema meni. Jedan je stariji sa sedom, sa belom bradom do pojasa, onaj drugi je mlad sa šeširom na glavi. I ovaj stariji meni kaže, pruža mi ruku kako silazi i kaže, čestitam ti na svemu što si učinila za svoj narod srpski. I ja tog časa, Bože, to je takav trenutak da mi se čini da unutra nestajem od sramote, ja ništa nisam učinila. Zaista tada ništa nisam učinila. I ja hoću da kažem, ali ja ništa nisam učinila za srpski narod. A onda mi ovaj visoki gospodin sa šeširom daje znak očima da ćutim. I on ponavlja, čestitam ti i nastavi, samo tako nastavi i ne boj se. Ja mislim, šta ću sada nastaviti, jer tog časa meni ulaze milioni misli od njega. To je jedna misona ovako poruka šta sve treba, ali to je toliko velika brzina. Šta sve imam da učinim u stvari. I već oni polaze, ja hoću da kažem, ali ja vas molim da pođete kod mojih roditelja, da im kažete ko ste vi, ko mi je dao tu zapovest. To je snažna zapovest koja ulazi u mene. Na taj pogled nikad neću zaboraviti do kraja života i sve to, tu neku silu, tu neku snagu, iza njih sunce igra, onako već izgreva. To je sve u svetlosti silnoj. I oni polaze i ja hoću da kažem, kažite mi ko ste vi, kako ću da kažem mojima, ko mi je dao tu zapovest. Opet mi daje znak ove visoki, mladi, da ćutim, da ništa ne pitam, a stariji gospodin sa belom bradom do pojasa kaže, ja sam onaj koji o tebi svima priča, pa tako ljudi prvo čuju za tebe, pa te tek posle vide. I odlaze tu niz taj potok, kroz tu šumicu, odlaze, shvatam da imaju mnogo posle, da nemaju vremena da se zadržavaju sa mnom, niti da ih ja poslužujem, da ih vodim kod mojih. Probudim se, to je bilo negde dva i nešto. Prvo što uradim, upalim sveću, ali dok sam se budila, čula sam jasno udarac u prozor. Ja sam mislila, pošto ispod prozora ruža, da možda mačka neka nešto ili vetrić udario tu granu ružinu u prozor. To je bio snažan udarac u prozor. Jedva čekam ujutru da odem da vidim šta. Sneg je bio ogroman te zime, ogroman zaista. Do prozora jedva priđem, ruža zarobljena, nema šanse da grana udari u prozor. Nema tragića, nijednog tražića na snegu. Znači, prisustvo, moćno prisustvo, nije to uopšte ni grana, ni mačka bila na prozoru.
I čini mi se da je sve to što se desilo kad ste ispričali majci, dojelo do toga da se i majka pokoleba i da bude popustljivija kad je pevanje u pitanju.
Majka je odmah rekla ujutru, čim sam je to rekla, rekla je to nama znak, ti postupi po tom pismu, kako su te pozvali, idi. To je nama znak, jer ako ne uradiš tako, ko zna kakva će kazna da nastigne. I eto, hvala joj, zauvek joj hvala, zbog toga bila je uvek uz mene. I tada mi je mnogo pomogla, jer to je bio veliki postrek njen, veliko njeno znanje pre svega, da protumači da je to jedna poruka Božja i da je to moja odrednica mog puta.
Da li možemo da kažemo da postoji razlika u narodnom stvaralaštvu kada je u pitanju pesma koja se najčešće peva, da kažem i o svetkovinama i tako dalje, i popevanja?
Postoji.
Zato što je popevanje vezano za period godine, meseca, dnevni period ili neke druge obrede.
Popevanje ili popevanje je u stvari znanje šta činite. U narodu su obučavani određeni pevači. Ako, znači, pevač ima dara, tolikog dara da može da nosi tu snagu narodnu, onda je on obučavan od svih iz okoline sela, pa čak i izvan sela. Narod je veoma ozbiljno shvatao pesmu i svirku, naravno, ali posebno pesmu je ozbiljno shvatao. I kakva je razlika između popevanja ili pevanja, jeste u tome i u samom načinu izvođenja, da tako kažem, određene pesme i u samosvesiju onoga šta činite u tom trenutku. Nas su učili kao decu, znači određene veće pevače, da tako kažem, su učili da se od glasa razvija gora, da se od glasa žito raste, žito klasa i žito naliva plod iz ri. I to smo mi veoma ozbiljno shvatali, da glas iscelitelj, znači da prolazi isceliteljska sila, morate onda da odaberete određenu pesmu, određeni trenutak, ili ako je običaj, ako je obred neki u pitanju, mora tačno određeno sve u određeni sat. Znači, tu ne sme da bude greške. To je jedan veliki sistem, znači pevati može svako. Ali ne može svako da ima to određeno znanje i ne može svako da razvije toliku ariju tako duboku. Znači, to su samo oni koji su baš dosta obdareni od Boga. Bilo je mnogo onih koji su obdareni, otišli pre mene. Neki su ostavili svoje pesme, svoje znanje, a neki je to mnogo veliki, nismo ih zabeležili, to mi je najžalije.
Reči su Svetlane Stević Vukosavljević. Pevali ste malte ne od detinjstva. Pevali ste pred kosiocima, pred žetaocima, pevali ste u polju. Kakvi su oni kritičari? Mislim da su najstroži muzički kritičari.
Najstroži. Evo sad ću da vam kažem. Ja sam bila slabunjavo dete i onda tako dali na žnjetvi. Nas nisu štedili, naravno. Žnjelo se ručno. Da li je kopanje, da li je kupljenje sejna ili žnjetve ili kosidba. I ja se vrlo brzo umorim da sam bila slabunjava. I onda oni meni kažu, ajde, mani se ti toga. Prepni se na višnju ili na trešnju ili na neko tako rodno drvo. I ti nama ispupeva jednu pesmu, a mi ćemo za tebe i da žnjemo ili da kopamo ili što god da. Ja sam bila vrlo mala. Bez obzira što sam tako mala naučila, pa pravim greške. I ja od ozgor se javljam pesmom. I kad završim ili sam negde upala, mi kažu, čekaj, nije tako, nisi je dobro baš naučila. Ili onda kaže, malo bolje spušti, pa onda potajno podigni, ili potajno spušti, pa podigni onda glas. To su možda male poduke, ali one su veoma značajne za pevača mog kova koji je tamo učio na samom izvoru.
Karadžić nikad nije pohodio istraživački Homolje. Vi ste tu na neki način pomogli dosta da se prikupi ono što bi se verovatno do sad već izgubilo.
Pa izgubilo bi se, bilo je istraživača koji su prolazili kroz Homolje ili koji su dodirivali, da tako kažem, ali u tom baš centralnom delu Homolja, okolina Žagubice, nije bilo takvih sakupljača, svega toga što je narod ostavio, celog tog blaga, posebno pesama. Ja sam imala veliku sreću pre svega da se na vreme rodim, ako je to na vreme, znači u poslednjem trenutku, i da imam taj dar da ga na neki način na kraju prepoznam, da prikupim to. To su pesme koje su od izuzetno velikog značaja, bez obzira što ne deluju, nekada se čini da su to ljubavne pesme, one nisu ljubavne. Kroz ljubav je najlakše saopštavanje nečeg mnogo, mnogo dubljeg, znate. Ima tu pesama koje dosežu toliku starinu da ne možemo da odredimo njihovo vreme nastanka, ali to su pesme koje prevazilaze možda našu civilizaciju. Pa neka je 5 takvih pesama, to je izuzetno veliko za buduću nauku, jer etnomuzikologija je mlada nauka. Za buduću nauku, za neko buduće vreme, kad se bude taj mozaik, ta lepeza raširila i kad se sve stavi na svoje, to će imati toliko veliki značaj da mi sada ne možemo da zamislimo, jer postoje pesme o stvaranju sveta, pesme o bogovima, o vremenima koja sada mi ne možemo da zamislimo i tako dalje. Pesme koje su sastavni deo legende ili sastavni deo neke bajke koja je takođe istorija čovečanstva. Sve to spada u istoriju čovečanstva, znate, to je već mnogo ozbiljno. I zbog toga je možda taj moj rad, možda nije toliko obiman, ali je vredan.
Ovo su iskustva Svetlane Stević-Vukosavljević sa terena, gde je pedantno prikupljala zrele plodove narodnog stvaralaštva.
Moba prela kod kneza Lazara, knez Lazare na penđeru stoji, pa on gleda ko jažicu prede, koja prede, koja šta govori. Sve mi predu, pa sve mi govore, lepa ja naprede ne govori. Drugarice njoj ne, ili si luda il od više mudra, knez Lazare s penđera govori, nije luda ni od više mudra. Nog pametna dok udelju prede, tu je care i u dvoru i ostavi.
Pevate podjednako i ženske pesme, kojih ima mnogo više u narodu, ali i muške.
Pa ja sam u početku izbjegavala muške pesme, po onome kako smo naučeni. Muške pesme, muškarci pevaju, ženske pesme, ženske. Da se ne bi mešala ta snaga, ta energija, kako bismo mi sada rekli. Međutim, kako se nije javljao neki tako jak pevač poput mene u Homolju, onda sam ja preuzela na sebe to kako bih obučila nekog od jačih pevača i kako bi prenela da ostavim svetu, ipak to mora da se ostavi svetu, pa ako sam ja izabran u ovom trenutku, neka sam ja. Ima dosta epskih, na primjer pesma koja je izuzetno poznata i pesma koju sam pronela baš zaista mnogo, 7 sati udara Beograd se otvara, pesma Ulaska Karađorđevog u Beograd, je muška pesma, ali meni je prenela jedna starica, da se ne zaboravi. I ona je meni tada rekla, znaš, sad nema bolje od tebe. Ako se javi bolje od tebe, predaj mu. Ja predajem tebi. To je zavet.
Otuda i naziv predačka pesma, koju sa ponosom istinski nosi, izvodi i čuva gospođa Svetlana Stević-Vukosavljević.
7 sati udara Beograd se otvara, i otvara ga Karađorđe, i u njega da dođe. I otvara ga Karađorđe, i u njega da dođe. Karađorđe na čelo, a za njim sve vojvode, a za njim sve vojvode. Stupaju Beograde, a za njim sve vojvode.
Pevate svuda. Pevate uglavnom a kapela. Koncert u Kremlju doveo je do suza publiku. Publika koja je u tolikom broju došla da možemo da kažemo da je mogla da napuni tri arene.
To je nešto najlepše što sam doživjela i najveće. I to je bilo u jednom mnogo neobičnom trenutku, 92. godine. Bio je to jedan veliki događaj u Moskvi. Oni kažu praznik slovenske pismenosti i kulture. U maju mesecu, u vreme Ćirila i Metodija, tada se postavljao jedan veličanstven spomenik Ćirila i Metodija u Moskvi, ali je bio taj naučni skup iz celog sveta i ja sam na samom otvaranju Kremlja, u toj dvorani u kojoj čovjek zaista može da se izgubi. Rusija je velika zemlja i oni sve veliko prave. I ta pozornica, ja mislim da sam ja na toj pozornici bila kao vrabac, jer je to ogromna pozornica. Ja sam tada popevala Bela Vilo, Na tebe mi krivo, tu pesmu. Kako sam počela sa pesmom, tako sam vidjela da samo ustaju u redovima. To je bilo nešto za mene neshvatljivo. Možete mene da zamislite tako sićušnu. Kad sam završila ispod same pozornice, ovako bilo je jedan veliki orkestar, simfonijski orkestar. Oni su svi podigli gudala. To je kod njih bio znak da su oduševljeni. Ja sam sva drhtala. Oni su svi plakali, zaista, to je bio je plač. Pesma je pobudila plač kod Rusa i za sve to vreme, to je nedelju dana smo bili tamo, oni su stalno govorili o tom nekom glasu koji je teko njima kroz kičmu i zato su tako reagovali, zato su tako ustali. Što znači, to je iskon.
Pevali ste bez mikrofona.
Pevala sam bez mikrofona jer kod njih tamo to i nije potrebno, tako su zvučne te dvorane, verujte, to je veličanstveno i tako se veličanstveno čovjek osjeća.
Da li to ima veze i sa tim što ste na svakom koncertu obučeni u narodnu nošnju iz vašeg kraja?
Da. Narodna nošnja mene obavezuje, kao što vojnika obavezuje da ima svoja pravila ponašanja kad obuče uniformu, tako mene obavezuje narodna nošnja da se u tom skladu ponašam, da to što čuju od mene, da imaju sliku pred sobom onoga pretka koji je to meni predao. Zatim, narodna nošnja ima svoj veliki smisao. Narodna nošnja vama daje na velikom značaju. Vi se pojavljujete i tačno svi znaju odakle ste došli i šta im donosite.
Bela Vilo, na tebe mi krivo. Što ne javiš dalje,
Gospođo Stević, u Rusiji ste pevali bez mikrofona. Kad ste snimali u studijima Radio Beograda, morali ste da koristite tu spravu. Postavljam jedno lično pitanje. Imam podatak da ste, izvodeći te pesme koje su na glas, dolazili u situacije vantelesne. Blage nesvestice, vrtoglavice. Prosto trebalo je to izdržati.
Na neki način tek sada počinjem da shvatam šta se sve to zbivalo sa mnom za to vreme tih snimanja. Kad se u taj maleni prostor sabije ogromna energija, ogromna sila nebeska, koju, eto, mogla sam, znači, tada da prizovem. To onda za jedno maleno telo poput mog nije baš tako lako. Događalo se neobične stvari i čak sam ja i govorila, ponekad sam mogla da govorim. Događalo se neobične stvari u studiju 10, u dramskom studiju, u studiju 7, u studiju 13 i u drugim studijima. Znači, navalja bi velika sila na mene i ja prosto svoj glas ne čujem. I onda me obuzme drhtavica, to je jako velika snaga. Nekada sam znala zašto se to zbiva, nekada sam znala, ali nisam smela da kažem. A nekada mi je bilo dopušteno od neke više sile koja je u tom trenutku vladala nama, ja ne govorim samo o sebi, govorim o Srbiji, koja je vladala Srbijom. Svakako je to iz, ja to tako tumačim, iz gornje Srbije došlo, ta snaga i ta tolika ljubav. To je pre svega ogromna ljubav. I ta ogromna ljubav, ta toplotna energija mene u stvari potpuno obori. Dogodilo se recimo jednom na Kolarcu, ja sam znala šta će se dogoditi, jer sam u sebi imala toliko drhtanje i ogromnu silu, ja sam uspela to nekako da savladam. Opet je bila ta Bela Vila, ta pesma. Pala je tačno iza mene devojka iz hora. Primila je jedan deo energije, ali sam zato ja završila pesmu do kraja. Znate, to su talasi. Talasi su vrlo moćni, naša misao je vrlo moćna, pevana ili pupevana miso, znači reč upućenja, priziv je, i to je nešto što ima svoju svetlosnu putanju, što ima svoju zvučnu putanju, i tu čovek ne može da dopre tako lako i ne može da vlada time. Time nebo vlada.
Tokom svog rada niste pevali samo solistički. Imali ste i grupu koja vas je pratila, odnosno žene koje su pevale sa vama. Uglasno pevanje.
Da, imala sam uglasno pevanje i imala sam naglasno pevanje. Pratile su me i bile to divna, zaista divna grupa. Nažalost, samo su dve ostale još uvek žive i ima mušku grupu još uvek. Muška grupa još uvek živi u mom selu Milatovcu. To su bili moji predivni dani. One su me ispravljale. One su me još više podučavale. One su me tesale. Nisu dopuštale, ja sam bila vođa, na primjer, a one zajedno sa mnom basiraju, ili ako je uglasno pevanje, onda u glas. Ali one su bile kritičari neviđeni, hvala im za to neviđeno.
Podigni se, ti sjajano sunce, razjasni se, ti jasni meseče, zatreperte kićene zvezdice, pa sudbinu svetu objavite. Oj, pa Budbudu putuje na istoku sunce, bud buduje mesec na zahodu, bud buduju zvezde na nebesa, bud buduju. Srbiju, Srbije, oj bud buduju.
Da se prisetimo malo vašeg stabla genealoškog, porodica Stević. Kako se zvala mati? Otac, baka, deka, koga ste sve imali? Imali ste brata i sestru, koliko znam.
Da, imala sam, majka mi se zvala Ljubica, otac se zvao Stanko, tatini su Stevići, a mamini su Gligorijevići. U to vrijeme kad su nastali Stevići, nije tako daleko vrijeme, Stevići su od Dačića, Dačići pripadaju familiji Korkeljani. Kod nas je bitan rod bio, to je najvažnije bilo, i eto, moj deda je ostao Stević od pradede Stevana, znači ide od njegovog dede Stevana, idu Stevići, a dotle su bili Dačići, onda su se oni podelili prema imenima, muškim imenima, a mamini Gligorijevići su Rakići, znači rod Rakića, i ovamo imamo rod Korkeljana i tatenih Dilićana, a mamini tatini su svi Rakići. E sada, polovina maminih su sa Kosova, iz Metohije u stvari. Polovina tatinih također iz Metohije. Korkeljani su u stvari iz okoline Kosovske Mitrovice, to su mi skoro su mi rekli, pre nekih desetak godina, a dok su Dilićani iz Zvezdana. Zvezdan se doselio iz Metohije, tu negde bio kod Peći je Zvezdan bio smešten.
Svi su se doselili, u
Milatovac. Jedan deo je u Milatovcu već bio, što znači kad su se oni doseljavali, tu je već bio deo srpskog roda kao iskonski živalj. Tako su meni to govorili. Mi nijotkud nismo, jedan deo nijotkud nije došao, oni su uvek tu bili, a ovo su se doselili naši nama.
Eto odgovora zašto Svetlana Stević Vukosavljević voli i popeva pesmu sa Kosova.
Jeste, koren je koren.
Ostali ste mi dužni brata i sestre.
Da, imala sam sestru Mirjanu, a brat, koja je umrla, a brat Laza je živ. Još uvek, evo malo pre smo se rastali, on je otišao za Homolje. I imam sestru Dujaka koja je također odrasla sa nama, Vladislavu, koja je umro i otac, i onda je ona odrasla sa nama. Nju ne smatramo da nije rođena sestra. Eto.
E sad, vaša ćerka Aleksandra dugo je odbijala da popela.
Da.
Ali zato unuka Dragana to jako voli.
Unuka Dragana to jako voli, a sada vidim da to privlači i Aleksandru, pa pošto ja nemam para baš za uglasnu, onda mi to dobro dođe. Ovako, tako da se nadam da ćemo mi ostaviti jedan ovako dobar fond narodu što se tiče uglasne pesme, jer to je posebno. A što se moje Dragane tiče, ona je naučila mnogo pesama i ona zaista to voli. Kako će budućnost biti, to će ona da odabere.
Žito žnjelo, žito žnjela, koso ka devojka. Hey!
da malo popričamo o izdavaštvu, o tome šta ste sve napisali, o broju kompakt diskova od kojih većina izdata van naše kuće, nažalost, da. O festivalima gde dajete značajnu podršku, a negde ste i osnivač.
Ja još nisam završila tu glavnu knjigu, a to su bajke, evo sad radim na tome onako baš dušno. Učestvovala sam na mnogim naučnim skupovima i to je sve objavljeno u raznim zbornicima. Razmišljam da to prikupim u jednu zbirku, jer tu su izuzetne reči mojih kazivača, njihov naum, njihova želja da ostane, ne samo jezik, već da ostane istorija ili da ostane zabeleženo ono što su njima preneli možda o starini, o našem postanku, o predanju celokupnom, i smatram da je to jako vredno. A što se tiče kompakt diskova, izašlo je nekoliko kaseta i izašao je jedan kompakt disk. Naša kuća nije na vreme reagovala. Ja sam ostavila Radio Beogradu jedan veliki fond našem zvučnom arhivu i smatrala sam da je to značajno. Jedan veliki deo je od toga nestao. Smatram da će se to povratiti nekako, a ako se ne povrati, ja sam još živa, još uvijek mogu da snimim. Ono što je za mene sada značajno, dajem podršku i osnivač sam nekoliko sabora. To je sabor besedništva pod crkvom Pavlicom, Vidovdanski sabor besedništva, jer po našem predanju nama je Bog, vidili stvarog Bog, kao stariji, ostavio reč. Dao nam reč i dao nam slovo, dao nam znakove, i mi smo dužni da to čuvamo kao najveće blago za sporazumevanje, i ne samo za sporazumevanje, već je to jedna sila. Mi smo tako u razgovoru sa našim praocima visokim. Imamo još i svirku i pesmu koja je u tom saglasju, znači čisto predačka, izvorna, neobrađena. Još jedan sabor Klinovcu pohode, koji takođe vrednuje i čuva i svirku i pesmu i igru i običaje i nošnju, i učimo decu da prave te starinske svirale, razgovaramo sa njima. Smatram da je to veoma važno, da je to veoma bitno.
Predačka pesma i popevanje, kada eventualno može da ide uz orkestar? Govorimo o Narodnom orkestru, gde su gudači u prednosti.
Ono u suštini ne može, onda prelazi u zabavu. Ne kažem ništa da orkestri nisu u redu, sve je to divno, sve to teče, ali tada se kida poruka. Tada nije celovita poruka pesme, niti je snaga celovita tih stihova koji su sazdani da to bude bez bilo kakvog drugog zvuka. Znači, pevač je pre svega morao da bude sam sebi orkestar.
Ovo su bile reči poruke Svetlane Stević-Vukosavljević, kako izvoditi neokrnjeno predačku pesmu.
Sinoć pade, tija magla, srede Dunava, a od jutra krila
gospođo Svetlana, svaka reč je za mene bilo na neki način popevanje. Ljudi prvo za vas čuju, pa vas posle vide. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Na samom smo kraju, ali čujemo se ponovo za 7 dana u ovom istom terminu na talasima Radio Beograda 1. Sa vama i gošćom bio je Nenad Kamidžorac, autor i voditelj emisije. Ne zaboravite da posetite stranicu Muzičke pletenice, koja se nalazi na web adresi www.rts.rs.